Tuhan Yesus, kami beritahu kami cinta padamu. Oh Tuhan, kami mengkonsekrasikan diri kami padamu bagi sidang ini, dan diri kami bagi seluruh sidang istimewa ini. Kami ingin menjaga hati kami berpaling kepadamu sepanjang sidang ini. Singkirkan segala selubung. Berikan kami roh, hikmat, dan wahyu untuk melihat beban terkinimu dalam pemulihanmu. Oh Tuhan, tunjukkanlah pada kami wahyu pusat dari Allah, prinsip Allah di dalam seluruh Alkitab. Selamatkan kami dari keusangan, dari kondisi yang tidak bergerak. Kami perlu kebaruan hayat dalam kebaruan roh. Selamatkan kami dari suam-suam kuku. Oh Tuhan, kami terbuka padamu, membara bagimu. Kami ingin kau menjadi api yang menyala-nyala di dalam kami. Biar bicaralah kepada kami, Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Saudari, sangat baik kita saling bertemu. Saya ingin memberitahukan, kita merasa ini adalah waktu yang khusus di dalam pemulihan Tuhan. Kita merasa inilah beban terkini Tuhan dan pembicaranya yang terkini bagi pemulihannya. Saya ingin kita sama-sama lihat subjek umum adalah penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi bagi ekonomi ilahi. Saya tidak peduli Anda sudah berapa lama dalam pemulihan Tuhan. Saya harap Anda singkirkan semua yang di masa lalu yang Anda rasa sudah tahu. Saya sangat terjamah seperti yang saya bagikan kepada para sekerja. Nanti akan ada lihat berkat ini, yaitu penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Saya memiliki kesempatan masuk ke dalam website Living Stream Ministry. Saya melihat Saudara Lee berbicara, dia membagikan dari Bilangan pasal 6. Saya sangat terjamah oleh sikapnya. Dia berkata, dia datang pada Tuhan di pagi hari, lalu dia kembali kepada Tuhan, dan apa yang ingin dia bagikan di malam hari, dia beritahu Tuhan, Tuhan, aku ingin menyingkirkan semua di masa laluku, apa yang ku ketahui, aku akan singkirkan, aku ingin melihat sesuatu yang baru darimu. Aku ingin melihat sesuatu yang baru darimu. Ini adalah teladan yang baik. Kita semua perlu memiliki sikap yang demikian malam ini dan seluruh sidang istimewa ini. Sidang istimewa sebelumnya, hari syukuran, yaitu hidup di dalam dan bersama Trinitas ilahi. Karena itu kita merasa persekutuan dengan Saudara Ron perlu lebih tepat kalau kita bersekutu mengenai penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi bagi ekonomi ilahi. Ini, bagi saya, ini sangat segar. Saya lihat saudara ini sudah lama di dalam pemulihan Tuhan, tapi saya ingin Anda seperti anak-anak, supaya memiliki pemikiran yang baru dan segar dari Allah Tritunggal. Saya juga beritahu diri saya sendiri, saya akan seiring memasuki garis besar. Kita tahu, kita berbicara mengenai visi, pusat, dan yang mengendalikan dari seluruh Alkitab. Kita bicara ekonomi kekal Allah. Kita akan lihat nanti. Kita mungkin berpikir, saya bacakan. Saya tahu apa yang sudah akan bicarakan, mereka selalu bagikan hal yang sama. Memang benar, kita memang membagikan hal yang sama. Saya bacakan sesuatu di sini. Yang dikatakan Saudara Lee, beberapa orang mengkritik saya. Saya tahu apa yang dia ingin bagikan. Memang mereka benar, saya memang membagikan. Saya hanya punya satu masakan. Daging sapi. Daging sapi saya adalah Allah Tritunggal. Menyalurkan dirinya sendiri di dalam Trinitas ilahi, ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menjadi tubuh Kristus, mempersiapkan mereka menjadi mempelai Kristus, membawa masuk kerajaan Kristus selama 1000 tahun, pada puncaknya rampung dalam Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Itulah masakan kita, dan kita bisa menyajikannya dalam ribuan cara. Saya selalu terkesan bagaimana orang China, kita pergi ke rumah masakan, sapi dimasak dengan berbagai cara. Satu hari saya di Taipei, saudari Fei Cheng membawa saudara Benson dan Albert pergi melihat pesisir, lalu ke restoran Chinese seafood. Kita berbicara kepada pelayannya, mengajak kita ke ruang belakang, ada akuarium besar. Dia meminta, kita menyadari, dia bertanya, ikan apa yang kita mau? Kita pilih ikan yang besar. Kita tunjuk itu. Lalu dengan tongkat yang besar, dia menghantam kepala ikan itu. Saya belum pernah melihat demikian. Kita kembali ke meja. Mereka hasilkan berbagai jenis masakan dari satu ikan yang kita pilih. Dimasak dengan berbagai cara. Di tengah meja, kepala ikan. Menjadi sup dengan mata lengkap. Saya ingin coba semua, tapi saya tidak akan coba yang di tengah itu. Tapi saudara Albert tidak menolaknya. Dia makan. Saudara Benson langsung terganggu waktu saudara Albert memakannya. Satu waktu saya dengan saudara Albert, di negara lain, apa yang kita makan? Jangan tanya apa yang kita makan, akan lebih nikmat. Poin saya, kita hanya punya masakan yang sama, tapi dimasak dengan cara-cara yang tak terhitung. Yang ingin saya tunjukkan, kalau kita lihat pernyataannya, ini akan mengendalikan seluruh 6 berita. Saya bacakan. Berdasarkan seluruh wahyu, dari 66 kitab Alkitab, Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh, adalah bagi penyaluran Allah. Itu adalah untuk pendistribusian Allah ke dalam umat pilihannya. Kalimat berikut, Allah itu Tritunggal. Pertimbangkan, mengapa Allah itu Tritunggal? Kita mengasihi semua saudara-saudari. Kita berdiri sebagai gereja di dalam lokal-lokal kita. Kita mengasihi semua saudara-saudari. Tapi berapa orang yang tahu mengapa Allah itu Tritunggal? Allah itu Tritunggal supaya dia bisa menyalurkan dirinya ke dalam kita, menggarapkan dirinya, supaya kita menikmati, sehingga kita dibangunkan menjadi tubuh Kristus, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, bagi kedatangan yang kedua kali, bagi sehingga kerajaan dunia menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Kristus bagi dia untuk memerintah sampai selama-lamanya. Dan kita bisa berkata, inilah visi yang mengendalikan, prinsip yang mengendalikan dari seluruh Alkitab. Kalau kita punya kunci ini, kunci master, kita akan membuka semua 66 kitab dalam Alkitab. Saudara kita berkata, bukan hanya 66 kitab dalam Alkitab dikendalikan oleh prinsip dan wahyu ini, tetapi seluruh berita pelajaran hayat juga dikendalikan oleh visi dan prinsip ini. Semua berita-berita dalam ministry dikendalikan oleh visi dan prinsip ini. Dan saya rasa, saudara-saudari, terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan membelas kasihani kita supaya kita setia. saya merasa Tuhan memberikan kita rahmat untuk setia kepada visi ini. Dalam setiap sidang, kita melihat permata ini dalam berbagai aspek, dalam berbagai sisi. Ada ekonomi ilahi Allah, bagaimana ekonomi Allah dilaksanakan? Dilaksanakan oleh penyaluran ilahinya. Dilaksanakan oleh penyaluran ilahi dari dirinya, dari Trinitas ilahinya, Bapa, Putra, dan Roh, ke dalam diri kita, bukan pembelajaran teologi maupun debat, tetapi untuk kita nikmati. Dia ingin kita menikmati dia malam ini. Dan sekali lagi, ini adalah bagi tujuannya untuk membangun tubuh Kristus, mempersiapkan kita menjadi mempelai, membawa dia datang kembali. Kita percaya kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat. Karena itu kita sungguh-sungguh tinggal dalam penyalurannya. Dia memperkuat, mengintensifikasikan penyalurannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mempercepat kedatangannya, sehingga kerajaan dunia bisa menjadi kerajaan Tuhan dan Kristus kita. Saya ingin bicara dari sisi yang lain, alasan mengapa Allah itu Tritunggal, sehingga dia bisa merampungkan ekonomi kekalnya melalui menyalurkan dirinya di dalam Trinitas ilahi, Bapa, Putra, dan Roh, ke dalam kita, bagi kita untuk menikmati dia. Ada ayat, nanti kita lihat di garis besar. Ada dua ayat. Tapi ayat ini sangat penting. Saya ingin bacakan sebelum kita masuki garis besar. Dalam 1984, Saudara Lee mengeluarkan buku dalam seri. Diberikan tahun 1984. Ada saudara-saudara yang hadir di berita itu. Wahyu yang mengagumkan dari Trinitas Ilahi menyalurkan dirinya ke dalam tiga bagian kita. Dia menunjukkan dalam Alkitab, kita bisa lihat ini. Lalu dalam Yerusalem Baru sungguh mengagumkan. Pertama kalinya kita melihat kenikmatan Tritunggal dari Trinitas Ilahi. Trinitas ilahi ada di mana-mana di dalam Yerusalem Baru. Sungguh mengesankan. Dan sekali lagi, dia berkata ini adalah kunci master untuk membuka seluruh kitab dalam Alkitab. Kita harus memiliki berkat ini untuk dilanjutkan. Ini adalah visi pengendali. Dan kita ingin ini diintensifkan dalam pengalaman kita. Di hadapan Tuhan, dalam hadirat-Nya, kita menyadari, Tuhan, aku kekurangan, aku perlu hidup di dalam penyaluran ilahimu, waktu demi waktu, hari lepas hari, sehingga aku bisa menjadi berpartisipasi, dan dipersiapkan menjadi mempelaimu untuk membawa engkau datang kembali. Saya bacakan dua ayat ini, Mazmur 87 ayat 8 dan 9. Kita akan lihat catatan kakinya dari ayat ini. Sangat mengagumkan. Saya ingat waktu saudara kita membagikan. Kita bisa melihat Trinitas Ilahi ada di dalam ayat ini. Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi, Bapa, Putra, dan Roh menyalurkan dirinya ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Dan dia membacakannya ini kepada kita, kita bertanya-tanya, bagaimana bisa melihat Trinitas Ilahi? Dan dikatakan, mereka dijenuhi, mereka dipuaskan, mereka dijenuhi dengan lemak dari rumahmu. Dan kau menyebabkan mereka minum dari sungai kesenanganmu. karena Engkau adalah pancaran hayat di dalam terang-Mu, kami melihat terang. Sekali lagi, saya katakan bagaimana kita lihat Allah Tritunggal. Hal pertama yang kita lihat, ada lemak dari rumah Allah. Saya ingat saat dia berbicara ini, Saudara Lee, aspek Trinitas yang mana? Lemak dari rumah Allah. Kalau lihat konkordansi Strong, definisi Ibrani dari kata lemak mengacu kepada lemak debu berlemak dari kurban. Semua kurban dalam perjanjian baru melambangkan Kristus. Kristus ajaib kita yang mempersembahkan dirinya di atas salib bagi penebusan yuridis kita, pencurahan darahnya. Jadi, penginisiasi dari keselamatan organik kita, kematian yang melepaskan hayatnya, yaitu debu berlemak, mengacu kepada Kristus yang tak terselidiki kekayaannya, Allah Putra, supaya kita berpesta, menikmati, sehingga kita berlimpah, dipuaskan, dan dijenuhi. Di sini kita lihat Kristus Putra sebagai lemak. Engkau menyebabkan mereka minum dari sungai kesukaan-Mu. Kata kesukaan di sana, kesukaan-kesukaan, kata Ibrani yang sama untuk Eden di dalam kitab Kejadian pasal 2. Tuhan berkata Taman Eden, Eden di sana mengacu kepada kesenangan. Di sini adalah kesenangan-kesenangan dalam bentuk jamar, yaitu Eden dalam bentuk jamak. Sungai kesenangan-kesenangan-Mu. Sungai di sini, kesenangan, mengacu kepada roh itu sebagai sungai air hayat. Seluruh Alkitab, arus hayat, kita bisa lihat dengan jelas. Kita akan lihat lagi nanti di dalam garis besar. Saya sangat menikmati. Pemasmur berkata, Engkau menyebabkan mereka minum dari sungai kesenangan-kesenangan-Mu. Saya pasti sudah pernah dengar, saya ada beban menangani satu saudara, dia sudah satu jangka waktu tidak sidang, saya mendoakannya, saya mengunjunginya secara rutin, membawa hadirat Allah padanya, membawa lemak ini, sungai ini, dan kesenangan ini. Itulah beban saya. Saya datang padanya, dia berkata, Sir, saya ingin beritahu, Anda bisa membimbing kuda ke air, tetapi tidak memaksanya minum. Saya berkata, saudara, Anda tidak seharusnya berkata demikian, karena Mazmur berkata, Allah akan menyebabkan Anda minum. Bahkan ada satu versi berkata dia akan membuat Anda minum. Dia akan memaksa Anda minum. Lebih baik minum di zaman ini. Tidakkah kita seharusnya minum kesenangan Allah malam ini? Kita harus, sungguh tragedi. Kalau kita tidak minum di zaman ini. Kita berkumpul adalah untuk minum kesenangan Allah. Seperti yang saya bacakan. Karena Engkaulah pancaran hayat di dalam terang-Mu, kami melihat terang. Pancaran hayat dan terang mengacu kepada Bapa sebagai sumber dari hayat dan terang. Kita akan lihat di dalam garis besar. Bapa adalah pancaran hayat dan terang, sumber hayat dan terang. Kalau kita lihat dua ayat ini, dan memakai kunci master ini, kita bisa lihat bahwa seluruh Alkitab ditulis menurut visi pengendali, yaitu bahwa Allah Tritunggal menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya menjadi hayat dan supaya hayatnya, supaya menjenuhi seluruh diri mereka dengan Trinitas Ilahi yang adalah Bapa sebagai pancaran, Putra sebagai lemak, dan Roh itu sebagai sungai. Tidakkah ajaib? Jadi saya dorong kita lihat di dalam dua buku pelatihan penatua, kita bisa lihat persekutuan mengenai Mazmur 36 ayat 8 dan 9. Saat sekutuan ini dilepaskan, saya ada di sana dan saya mengedit berita-berita ini. Saya bacakan pada Saudara Lee, lalu saya bacakan lagi, sekali lagi, dan baru lagi. Lihat semua garisnya. Saya dengar, saya baca, saya edit, dan saya baca lagi. Saya dorong Anda membacanya. Bacakan sedikit lagi bagi kita. Saudara kita berkata, interpretasi kita, prinsip pengendali Allah Tritunggal digarapkan ke dalam kita, ini sungguh akan membedakan. Saya sangat berbeban untuk membacakan. Saya tidak peduli Anda berapa muda, tua, berapa tahun Anda sudah di dalam pelayanan. Kalau Anda tidak ditangkap oleh visi pengendali ini, maka khotbah, pengajaran, dan berita-berita Anda akan menjadi alamiah. Seluruh kaum beriman, kita punya berbagai fungsi yang berbeda dan saling memustikakan, tetapi kita memiliki Allah Tritunggal. Kalau kita tidak memiliki visi pengendali ini dan prinsip pengendali ini, kita bisa saja membagikan sesuatu yang ajaib, tetapi akan alamiah. Kita perlu keluar dari hati Allah Tritunggal, yaitu dia ingin menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas Ilahi ke dalam kita. Beberapa kalimat terakhir lagi. Visi pengendali ini mengendalikan seluruh berita-berita dalam pelajaran hayat. Saya sudah dikritik karena ini. Beberapa orang berkata, tidak perlu datang mendengar saya. Mungkin ada yang berpikir demikian juga. Kalau ada yang berpikir demikian tentang kami, saya justru bangga. Tidak perlu datang untuk mendengarkan saya, karena saya selalu mengkhotbahkan hal yang sama. Saya setuju. Yang selalu saya sajikan adalah sapi Amerika, dalam tanda kutip. Kadang-kadang sapi ini dalam bentuk steak, dalam bentuk hamburger. Kadang saya sajikan sapi ini dalam cara masakan Chinese. Apapun yang saya sajikan adalah sapi. Saya tidak punya yang lain, saya hanya punya sapi. Sapi ini, sapi itu, sapi masak kumpau, masak brokoli. Disebut salah satu masakan adalah Lazy Susan, Susan pemalas. Saya bilang, berikan saya sapi kungpau, sapi brokoli, itu adalah seperti hidup gereja. Kristusmu, Kristusku, kita saling membagikan. Apa sapi ini? Dalam tanda kutip, yaitu Allah Tritunggal melalui proses. Inilah sapinya. Ada 20 cara memasak satu hal. Oleh rahmat Tuhan saya bisa berkata, ada 100 cara saya bisa masak sapi saya. Karena saya sudah lepaskan lebih dari 2000 berita. Saya memiliki berbagai cara memasak hal yang sama. Apakah hal yang sama ini? Hal Tritunggal dibawa, digarapkan ke dalam umat pilihannya, tebusannya. Dan semua kidung-kidung yang saya tulis, ditulis di dalam visi pengendali Alkitab yang sama, yaitu Allah Tritunggal, dalam tanda kutip dimasak dengan berbagai cara, dari Kejadian sampai ke dalam kitab terakhir Wahyu, ini adalah Bukankah ini sungguh ajaib? Kita memiliki kunci master ini. Kunci master ini membukakan wahyu dalam seluruh kitab. Kita akan menggunakan kunci master ini untuk memasuki lebih banyak lagi pengalaman yang diintensifkan 7 kali ganda dari Trinitas Ilahi, penyaluran bagi perampungan ekonomi ilahinya. Kita masuki garis besar untuk malam ini. Kita akan lihat, saya suka judul berita 1, berkat kekal dari Allah Tritunggal melalui penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi ke dalam kita bagi perampungan ekonomi ilahinya. Di mana kita mulai? Kita mulai dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Yehova berbicara kepada Musa, bicara kepada Harun dan anaknya. Mereka adalah imam. Engkau akan memberkati anak-anak Israel. Engkau akan berkata kepada mereka, Yehova memberkatimu dan menjagamu, membuat wajah bersinar atasmu dan bermurah hati, mengangkat wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi, mereka akan menaruh namaku di antara anak-anak Israel, sehingga diriku sendiri akan memberkati mereka. Aku ingin meminta engkau menugaskan imam-imam memberkati umatku. Penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Sehingga aku sendiri akan memberkati mereka. Imam yang memberkati atau dia? Imam satu dengan Allah. Sebagai Allah Tritunggal menyalurkan dirinya sendiri di dalam Trinitas Ilahinya bagi kenikmatan mereka. Kita bisa bertanya, dalam Bilangan pasal 6, 2 Korintus 13 ayat 13, ayat ini berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dari Roh itu menyertai kamu semua. Ada catatan kaki klasik dari ayat ini. Kita akan lihat, ini cocok dengan berkat di dalam Bilangan pasal 6. Kita mungkin bertanya-tanya di dalam Bilangan pasal 6. Berkat perjanjian lama ini adalah, berkat ini adalah berkat perjanjian lama atau perjanjian baru? Tidak, dia bukan perjanjian lama atau baru. Dia adalah berkat kekal dari Allah Tritunggal. Karena itu, kita semua, saya sendiri, kiranya Tuhan memberkati kita dengan dirinya sendiri malam ini. Sebagai berkat kekal dari Allah Tritunggal melalui penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi sehingga dia bisa merampungkan ekonomi ilahinya. Kita lihat Romawi 1. Di alam semesta, berkat yang unik adalah Allah Tritunggal dan berkat ini datang kepada kita melalui penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi ke dalam kita bagi kenikmatan kita untuk merampungkan ekonomi ilahinya. Apa yang kita lakukan dalam Romawi 1? Apakah ekonomi Allah itu? Itu yang akan kita definisikan. 1 Timotius 1 ayat 3-4. Paulus mendorong Timotius, kalau aku pergi ke Makedonia, untuk menasihati Timotius untuk tinggal di Efesus dan menasihati orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain selain ekonomi Allah. Dalam pandangan Paulus, ekonomi Allah adalah pengajaran unik dalam perjanjian baru dari seluruh Alkitab. Kita tahu kata ekonomi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4 yaitu oikonomia. Kata Yunani oikonomia dari dua kata oikos yang adalah rumah atau rumah tangga dan nomos, hukum, ataupun administrasi. Oikonomia Allah, ekonominya adalah rumah tangganya, administrasi. Ekonomi Allah adalah administrasi rumahnya, rumah tangganya. Untuk apa? Untuk menyalurkan dirinya dalam Trinitas Ilahi dengan seluruh kekayaannya yang tak terduga ke dalam diri kita. Dengan berbagai cara membuat kita menjadi kepenuhan Allah Tritunggal bagi ekspresinya di alam semesta. Efesus di sana berbicara kekayaan Kristus yang tidak terduga, kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan di dalam semua kepenuhannya, kepenuhan Allah Tritunggal. Kita bisa lihat pelajaran hayat Efesus. Saudara kita membagikan apa itu kepenuhan. Berbagai contoh, sangat disayangkan engkau memiliki kekayaan Amerika dan memiliki kepenuhan Amerika. Kalau seorang dibesarkan di Amerika, makan kekayaan Amerika, mereka menjadi kepenuhan Amerika, ekspresi dari kekayaan itu. Sehingga satu orang saudara muda, seorang saudara yang besar, saudara Lee berkata, lihat saudara ini, mengapa dia begitu besar? Mengapa? Karena dia telah makan banyak kekayaan Amerika. Karena begitu banyak dia makan, dia adalah kepenuhan Amerika. Dia adalah ekspresi dari kekayaan-kekayaan Amerika. Gereja adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan di dalam semua. Gereja adalah kepenuhan Allah Tritunggal. Artinya gereja adalah ekspresi ultima dari semua kekayaan yang tidak terduga dari Allah Tritunggal di dalam Trinitas Ilahi, menyalurkan dirinya ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Kita masuk poin A, Romawi 1A. Saya pertama kali pergi ke Rusia tahun 1993, saya dan Andrew di bulan Januari. Saudara Lee berkata, saya ingin kalian pergi ke Moskow di bulan Januari. Itu musim dingin. Setelah kami ditugaskan, dia memberitahu saya dengan saudara Dick, selamat liburan. Lalu saudara Lee tertawa. Moskow bulan Januari bukanlah masa liburan. Tetapi memang kami menikmati Allah, menikmati Tuhan. Begitu besar kenikmatan ini. Dalam perjalanan kami berkata orang yang duduk di sebelah saya, kita mulai berbincang-bincang. Mengapa kalian mau ke Moskow? Saya ini ahli ekonomi, ekonom. Ekonomi Rusia telah runtuh. Karena itu mereka berusaha berubah ekonomi terlalu cepat, karena itu ekonominya runtuh. Negara telah meminta saya untuk memulihkan perekonomian. Pernahkah Anda mendengar ekonomi Allah? Lalu bertanya, apa? Saya katakan, ya, ekonomi Allah. Saya bagikan baginya mengenai ekonomi Allah. Dia bilang, wah, sungguh mengesankan. Saya rasa dia tidak akan bisa melupakan apa yang saya bagikan mengenai ekonomi Allah. Apakah ekonomi Allah bukan dolar atau sen? A, ekonomi kekal Allah adalah administrasi rumah tangganya untuk menyalurkan dirinya sendiri dalam Kristus ke dalam rumah pilihannya, sehingga dia bisa memiliki rumah untuk mengekspresikan dirinya, di mana rumah itu adalah gereja, tubuh Kristus. Ekonomi kekal Allah adalah rencana kekalnya dan penyaluran ilahinya, ini sangat penting, adalah sarana yang dengannya dia merampungkan rencananya. Terima kasih pada Tuhan untuk ekonomi kekalnya. hidup di dalam visi ini, kita perlu hidup di dalam penyaluran ilahi ini setiap hari. Kita masuki poin B, B, penyaluran ilahi Allah mendeifikasi kaum beriman. Kalau Anda masih baru, kata deifikasi kaum beriman, kata pakai kata deifikasi, seperti pakai kata teifikasi. Saya ada kantung teh, kalau ada air panas dan ada kantung teh, saya bisa masukin kantung teh ke dalam air panas, lalu saya mulai aduk, air ini ditehkan. Air menjadi teh. Ketika Allah menyalurkan dirinya ke dalam kita, kita tidak menjadi teh, kita menjadi dia. Coba ikuti saya dengan ketat. Saat air menjadi teh, dalam teh secara esens, secara sifat, rasa, dan warna, tetapi dia menjadi teh seperti dalam kantong teh. Kantong teh itu tidak bisa dibandingkan. Kalau kita lanjutkan, deifikasi kaum beriman menjadikan mereka Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Kita menjadi teh, tapi bukan kantong teh. Kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Kalau kita mengatakan kita menjadi Allah dalam kealahan, itu adalah bidah. Tapi kalau tidak dalam hayat dan sifat, itu tidak percaya. Kita benar jadi Allah dalam hayat dan sifat, karena kita adalah anak-anak Allah, lahir dari Allah. Kita memiliki hayatnya, memiliki sifatnya. Sungguh ajaib. Yohanes 3 ayat 16, kita, saat kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari Allah, dan kita memiliki hayatnya, hayat kekalnya. 2 Petrus, kita berbagian, berpartisipasi, menikmati sifat ilahinya. Ini sungguh Alkitabiah. Jadi Allah dalam hayat dan sifat tetapi bukan dalam kealahan bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus dan bagi persiapan mempelai perempuan Kristus untuk mendatangkan kerajaan Kristus. Untuk tujuan ini, Allah menjadi manusia untuk memanusiakan dirinya. Kemudian dia menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam kita untuk mengalahkan kita. Tidakkah ajaib? Dia memanusiakan dirinya dalam inkarnasi. Dia mengalahkan kita di dalam kebangkitan sebagai roh pemberi Zoe. Kita ke Romawi 2, dalam bilangan pasal 6 ayat 22-27, kita melihat teladan berkat oleh para imam. Berkat ini bukanlah berkat perjanjian lama maupun berkat perjanjian baru. Sebaliknya, ini adalah berkat kekal dari Allah Tritunggal, yang adalah Allah Tritunggal menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas ilahinya ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Kita akan lihat ayat ini. Kita lihat Trinitas ilahi. A. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, bisa dianggap berasal dari Bapa. Tidak boleh ini menjadi usang bagi kita. Waktu saya SMP, ibu saya masih di denominasi. Saya harus ikut dia, saya tidak punya pilihan. Dan teman terbaik saya juga di sana. Kita ini selalu baru. Saat pelayanan mau selesai, pastor berkata, Yehova memberkati engkau, membuat wajahnya bersinar, berkarunia bagimu, dan memberikan kau damai sejahtera. Saya cepat-cepat berkata, haleluya. Demikian kita boleh keluar untuk makan cheeseburger dan kentang goreng. saya mengasihi saudara ini, saudara yang terkasih, tapi yang dilihat. Terima kasih pada Tuhan telah membuka seluruh alam semesta bagi kita, makna alam semesta. Kita menerima kunci master membuka 66 kitab. Kita berbicara mengenai kunci utama untuk memasuki pengalaman yang subjektif dan kenikmatan yang subjektif dari Trinitas Ilahi, sehingga ia bisa merampungkan ekonomi ilahinya. A. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau bisa dianggap berasal dari Bapa. 1. Bapa memberkati kita dalam segala hal dan dalam setiap aspek dalam kasih-Nya. Dan Dia menjaga kita dalam segala hal dan dalam setiap aspek dalam kuasa-Nya. Efesus 1 ayat 3, diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Bahkan satu ayat itu kita bisa melihat Allah Tritunggal. Diberkatilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yesus Kristus Putra, dengan segala berkat rohani. Rohani itu mengacu kepada Allah Roh. Kita bisa lihat Allah Tritunggal di sini dalam berkat ini. 2. Tuhan berdoa agar Bapa memelihara kita dalam nama-Nya. Kita perlu doakan ini secara kebiasaan. Ini adalah ayat kunci dari penyaluran Allah Tritunggal. Doa sederhana setiap hari. Tuhan, jagalah aku hari ini di dalam penyaluran Allah Tritunggal. Dia akan menjawab doa yang demikian. Dia senang kalau ada orang di atas muka bumi ini berdoa demikian. Inilah yang ingin kulakukan. Jaga aku dalam penyaluran Allah Tritunggal. Bukan hanya demikian, Tuhan Yesus lanjutkan. Bapa, menjaga kita dari yang jahat. Menjauhkan kita, lindungi kita dari yang jahat. 3. Kita harus berdoa untuk berkat mutlak terjaga dalam penyaluran Allah Tritunggal dan sepenuhnya di luar si jahat. Sungguh ajaib. Tidakkah ini ajaib? Bapa, jagalah aku dalam penyaluran Allah Tritunggal sepanjang hariku dan jagalah aku dari si jahat hari ini. Sungguh berkat yang luar biasa, tanda seru. Saya ingin tekankan tanda seru di sini. Ada banyak tanda seru di sana. Sangat bermakna. B. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bisa dianggap berasal dari Sang Putra. 1. Dalam Lukas pasal 1 ayat 78, ketika Tuhan Yesus akan dilahirkan, Zakaria bernubuat, ayah dari Yohanes Pembaptis, ia akan datang surya pagi dari tempat yang tinggi. Surya pagi adalah putra P besar dalam Trinitas Ilahi. Ini menyiratkan inkarnasi Allah untuk memperlihatkan diri-Nya kepada kita dengan cara bersinar. Saya suka Lukas pasal 1 ayat 78-79. Karena Allah yang membelas kasihani, di dalam-Nya surya pagi akan mengunjungi kita untuk bersinar atas mereka yang dulu di dalam kegelapan dan di dalam bayang-bayang maut. Kita perlu berdoa. Ayat demikian, kembali kepada Tuhan. 2. Masih mengikuti ya. Ingatlah kidung terakhir. Aku harus latih rohku untuk mendengarkan berita-berita. 2. Kata wajah dalam Bilangan pasal 6 ayat 25 menyiratkan hadirat. Sebagai Dia yang wajah-Nya bersinar atas kita, Kristus Sang Putra adalah hadirat yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Saya ingin kita terkesan, seluruh perjanjian lama, khususnya dalam Mazmur, pasal ke perjanjian baru, kata wajah sangat bermakna, sangat berkuasa, menyirapkan hadirat, hadirat dari Dia yang wajahnya bersinar atas kita, Kristus Sang Putra. Dia adalah hadirat yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Saya pertimbangkan banyak ayat di sini. Mazmur 34, mereka melihat Dia dan wajahnya berpendar. Dan wajahnya tidak akan pernah tertunduk, malu. Kalau kita memalingkan hati kita kepada Tuhan sekarang, Tuhan, aku ingin memalingkan hatiku padamu. Setiap kali hati berpaling kepada Tuhan, berdasarkan 2 Korintus, maka selubung itu diangkat dan kita dengan wajah yang tidak berselubung memandang dan memantulkan sebagai cermin kemuliaan Tuhan, kita ditransformasi ke dalam rupa yang sama dari Tuhan, kemuliaan-kemuliaan dari Tuhan Roh. Saat kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, kita memiliki wajah yang tidak berselubung, hati kita tidak berselubung. Kita melihat wajah Yesus Kristus dalam roh kita, hadirat-Nya ada di dalam roh kita. Kalau kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, kita diangkat selubungnya, memandang Dia tanpa selubung. Kita memandang Dia sebagai cermin kemuliaan Tuhan. Artinya kita memandang Dia, diinfus oleh-Nya, dan memantulkan Dia kepada orang lain. Saat kita melihat Dia, kita menjadi berpendar. Tidak akan pernah dipermalukan. Tidak perlu jawab dengan lantang. Pernahkah Anda melihat seorang saudara atau saudari, kalau lihat mereka, saudara-saudari ini berpendar, bercahaya. Itu sidang pertama saya, terjadi pada saya dalam sidang doa. Kita menangani orang baru. Saya dibawa ke sidang doa. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang berdoa demikian. Begitu kuat, amin. Tuhan, serahkan kami. Apa mereka ingin diserahkan? Mereka berdoakan ayat di dalam Kisah Para Rasul. Murid-murid diserahkan untuk memberitakan Injil di mana mungkin mereka berada. Dan karena itu mereka berdoa, Tuhan serahkan kami. Sehingga setelah doa selesai, saya takut untuk angkat kepala saya, karena saya merasa tidak pada tempatnya. Saya tidak pernah doa demikian, tapi saat saya menengadah, saudara-saudara yang dulu di seberang saya bisa lihat, oh, wajahnya bercahaya, wajahnya berpendar, dia bersinar. Ada pernyataan di dalam pelajaran ayat keluaran, profesi tertinggi di alam semesta adalah menghabiskan waktu untuk diinfus dengan Allah, sehingga kita bisa bersinarkan Allah dan memancarkan Allah kepada orang lain. Saudara ini bersinarkan Allah saat dia melihat saya, dia tersenyum, dia menyorotkan Allah kepada saya. Dia tidak perlu mengucapkan satu kata, walaupun nanti dia berkata, Saudara Kerry, saya ke kantornya waktu dia di Anaheim, ada satu pernyataan, quote, dibingkai, dikatakan, beritakan Injil sepanjang waktu, pakai kata kalau perlu. Artinya, saat kita menyinarkan Tuhan, itu adalah Injil. Memang kita perlu kata-kata, tetapi kita perlu menjadi Injil, kabar sukacita bagi orang lain. Kalau Yesaya pasal 16 ayat 1, bangkitlah, bersinarlah, Isan ini adalah kata perintah. Karena kemuliaan Tuhan telah turun atasmu. Kalau kita ke ayat 5, maka engkau akan melihat dan engkau akan memancarkan. Engkau akan pemancar. Anda akan menjadi pemancar. Memancarkan Allah Tritunggal kepada orang lain. Dan akan penuh dengan sukacita. Kata memancar, kalau kita pelajari Alkitab, kita perlu ada kamus. Kata memancarkan, memancarkan artinya memendarkan untuk tersenyum selebar-lebarnya. Artinya Anda tidak memalsukannya, berpura-pura. Anda sungguh-sungguh tersenyum. Mengapa Anda tersenyum? Karena dia yang di dalam Anda tersenyum. Dia tersenyum di dalam Anda dan Anda pun tersenyum. Pertama kali dalam Alkitab, Kejadian pasal 32, saat Yakub bergumul dengan Allah, Yakub begitu kuat dalam kekuatan alamiahnya, bergumul dengan Allah sepanjang malam sampai fajar tiba, akhirnya manusia yang adalah Tuhan ini menjamah pangkal paha kekuatan alamiah Yakub. Saat dia menjamah kekuatan alamiah Yakub, namamu bukan lagi Yakub yang artinya perampas, kini namamu adalah Israel. Israel artinya dia yang bergumul dengan Allah. Definisi pertama. Definisi yang kedua adalah pangeran Allah. Saat Allah menjamah kekuatan alamiah kita, kita remuk dalam kekuatan alamiah kita. Lalu nama kita diubah menjadi Israel yang bergumul dengan Allah. Semakin banyak kita bergumul dengan Allah. Kita ini selalu bergumul dengan Allah, bukan? Mungkin Anda bergumul dengan Allah untuk datang ke sidang-sidang ini. Haleluya, Allah mengalahkan Anda. Anda ada di sini. Yakub, dia merasa dia menang. Mungkin Anda datang ke sidang istimewa ini pun bergumul. Anda bergumul dengan Allah, Anda menjadi pangeran Allah. Apa yang dilakukan Yakub, dia memberi nama tempat itu Peniel, yang artinya wajah Allah, karena aku telah berjumpa dengan Allah wajah berhadapan wajah dan aku masih hidup. Versi King James, saat Tuhan berbicara kepada Musa mengenai perabotan dalam tabernakel, mengenai meja roti sajian, tetapi sesungguhnya meja roti hadirat. Kata hadirat adalah wajah. Meja roti wajah itu. Kita bisa menyebut roti itu sebagai wajah itu. Artinya wajah Allah, hadirat Allah menjadi suplai pelayanan kita. Kita memiliki senyumnya. Senyumnya menjadi suplai pelayanan kita. Saya loncat ke Perjanjian Baru. Paulus berkata di dalam 2 Korintus, kalau engkau memaafkan saudara itu, aku pun memaafkan saudara itu di wajah Tuhan. Wajah aku mengampuni saudara itu di dalam wajah Kristus. Kata wajah di sana mengacu kepada bagian di sekitar wajah, yaitu indeks mata, bagian di seputar mata. Mereka bagian seputar mata itu mengkomunikasikan perasaan batininya. Saudara-saudara, kalau Anda, saya berbicara, saya lihat wajah saudara ini, saya sungguh bersuka cita. Raut wajahnya terangkat, mereka tersenyum, karena mereka menikmati penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi, menikmati wajah Tuhan. Jadi Paulus mengampuni saudara itu di dalam wajah, area seputar mata Kristus, mendapatkan perasaannya, Kristus diinfuskan ke dalamnya. Khususnya, suami dan istri mengetahui ini. Istri saya di sudut yang seberangnya, semua anak-anak, kalau saya mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya saya ucapkan, kalau istri, wajah istri saya berubah, saya sudah tahu. Seharusnya kata tadi tidak saya ucapkan. Kalau kita sudah berpasangan, kita akan bisa tahu dia bahagia atau tidak, cukup melihat area seputar matanya. 2 Korintus, Paulus memakai frasa, wajah kita memiliki mustika ini. Mustika ini, di sini, ini adalah wajah Kristus. Mustika ini bukan Kristus doktrinal. Mustika ini adalah wajah Yesus Kristus. Mustika dari wajahnya, hadiratnya. Wajahnya adalah mustika kita. Saya sudah baca poin 2, saya baca poin 3. Bilangan pasal 25 tidak hanya membicarakan Yehova menyinari kita dengan wajahnya, tetapi juga Yehova memberi kita kasih karunia. Dua butir ini digabungkan sama dengan Yohanes pasal 1 ayat 14, ayat 16 sampai 17. Ayat 14, Tuhan menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Penuh doktrin dan teologi. Tidak demikian, bukan? Tetapi penuh kasih karunia dan realitas. Jadi, kita ada kasih karunia dan realitas di sana. Ayat 16 dan 17-nya, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya banyak mendoakan ini, Tuhan, aku ingin menerima Engkau sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia. Karena kita menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah, kita bisa memerintah dalam hayat dari Dia, melalui Dia, Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan, tetapi kasih karunia datang. Ini adalah persona. Hanya orang persona yang bisa datang melalui Yesus Kristus. 4. Inkarnasi Allah adalah penyinaran hadiratnya. Dan bersama dengan penyinaran ini ada kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sebenarnya adalah diri Kristus sendiri. Aspek ketiga dari berkat kekal ini mengacu kepada roh, C, Tuhan mengharapkan raut mukanya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bisa dianggap berasal dari roh itu. Saat saudara kita memberikan berita ini, saya ada di sana. Saya disegarkan saat dibagikan. Dia berkata, ini adalah bahasa utamamu. Ibu, bahasa ibumu. Beritahukan perbedaan wajah dan raut wajah. Saya harap saudara Dik, apa bedanya wajah dengan raut wajah? Yang saudara lain ditanyain, semua tidak tahu bagaimana jawabannya. Wajah merujuk kepada hadirat orang itu. Raut wajah mengacu kepada ekspresi persona itu. wajah mengacu kepada kehadiran. Raut wajah melalui kepada ekspresi. Anda memiliki hadirat saya, tetapi apa ekspresi saya? Tuhan mengangkat raut wajahnya. Kalau semua saudara-saudara di depan ini tertunduk, raut wajah mereka, ekspresi mereka, saya akan bertanya-tanya, apa yang salah? Kalau mereka terangkat, raut wajahnya menghadap saya, mereka bergembira. Raut wajahnya itu meyakinkan saya, menjanjikan bahwa mereka berdiri bersama saya. Raut wajah mengacu kepada ekspresi, mengangkat raut wajahnya pada seseorang, artinya meneguhkan, meyakinkan, menjanjikan, dan memberikan segala sesuatu pada orang itu. Saya dengan Saudara Ron mengkaji ulang garis besar ini, ayat 5 mengenai keselamatan dari raut wajah Tuhan. Lalu ayat 11, Tuhan, aku ingin menikmati keselamatan raut wajah-Mu. Kalau aku menikmati keselamatan wajah-Mu, Engkau menjadi keselamatan dari raut wajah-Ku. Kadang-kadang raut wajah kita perlu diselamatkan. Maafkan saya ingin menunjuk pada orang-orang yang sedih saat saya beserta peserta pelatihan di Anaheim, saya bisa menemukan ada beberapa saudara yang mereka itu sedang kecewa, lemah. Saya tidak menghakimi, tapi saya ingin raut wajah mereka diselamatkan. Bagaimana Anda memberitakan Injil tanpa menikmati keselamatan raut wajah Tuhan menjadi keselamatan raut wajah-Mu? Anda memberitakan Injil, Anda tidak wajah yang demikian. Orang yang berkata, saya tidak mau diselamatkan menjadi orang sekasihan Anda. Saya tidak mau. Harus raut wajah Anda diangkat. Artinya Anda menikmati keselamatan dari raut wajah ekspresi Tuhan. Artinya senyumnya. Dan itu menjadi keselamatan dari raut wajah-Mu. Dan Anda akan memancar kepada orang lain. 2. Yesus datang sebagai wajah Allah. Dan Roh Kudus datang sebagai raut muka Allah. Jika kita mendukakan dia, raut mukanya akan turun. Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah diberikan kepadamu, didispensikan kepadamu, yang didispensikan ke dalammu. Jangan dukakan dia. Jangan buat dia tidak gembira. Perhatikan raut wajahnya, raut mukanya. Baca kembali buku Kristus yang Al-Muhid, sangat mengesankan. Salah satu prinsip pengendali untuk menaklukkan negeri yang baik, karena saudara kita menunjukkan bahwa senyumnya, apakah Anda memiliki senyumnya? Kalau Anda memiliki senyumnya, Anda memiliki segala sesuatu. Kita ingin senyumnya. Raut muka yang terangkat. Saya lanjutkan. Jika kita menaati dia, dia akan senang terhadap kita. Dan dia akan menghadapkan raut mukanya untuk meneguhkan kita, meyakinkan kita, menjamin kita, berjanji kepada kita, dan memberi kita segala sesuatu. Jangan terganggu kata menaati. Ingatlah kata menaati di sana, kata yang ajaib, tapi kita harus sadari saat Tuhan datang ke dalam kita, dia adalah hayat yang taat di dalam kita. Kita memiliki hayat ketaatan di dalam kita. Filipi 2, dia taat kepada Bapa bahkan sampai mati di kayu salib. Persona yang demikian telah masuk ke dalam kita sebagai hayat taat ketaatan saat kita melatih roh kita menjamah hayat ini, dalam roh kita, dia menjadi hayat ketaatan di dalam kita. Kita sampai ke Romawi 3. Berkat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 13 sama dengan bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Ini adalah berkat kekal Allah Tritunggal yang adalah Allah Tritunggal menyalurkan dirinya sendiri dalam Trinitas Ilahinya ke dalam kita bagi kenikmatan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 13. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita berpikir harusnya kasih Allah pertama. Kasih karunia yang baru yang kedua, persekutuan baru yang ketiga. Mengapa kasih karunia pertama? Karena kasih karunia adalah subjek dari 2 Korintus. Kita baca catatan kakinya, kita akan lihat semua ayat-ayat mengenai kasih karunia. Yaitu kasih karunia adalah subjek dari 2 Korintus. Karena itulah kasih karunia diletakkan pertama. Mazmur pasal 36. A sampai C diurutkan bersama bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 24. Kita jejerkan tiga bagian ayat ini. Semua ada di sana. A, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau adalah kasih Allah Bapa sebagai mata air hayat dan terang. Tidakkah ajaib? Oh, Bapa, berkatilah aku dan lindungilah aku. Dan Yehova membuat wajahnya menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia adalah kasih karunia Kristus sebagai lemak dari rumah Allah. C, Tuhan menghadapkan raut mukanya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera adalah persekutuan Roh Kudus sebagai sungai kesenangan Allah. Tidakkah ajaib kita bisa menjajarkan tiga porsi ayat Alkitab ini? 2 Korintus 13 ayat 13, bilangan pasal 6 ayat 20 sampai 27, dan Mazmur 36 ayat 9 sampai 10. Membukakan seluruh Alkitab, kitab dalam seluruh Alkitab, 66 kitab, bahkan setiap pasal. Bahkan seluruh berita-berita dalam pelajaran hayat di dalam ministry, semua kidung. Yang ditulis oleh saudara kita. Tidak hanya membukakan kitab Wahyu untuk masuk ke dalam pengalaman dan kenikmatan dari dispensi ilahi, dari Trinitas ilahi untuk merampungkan ekonomi ilahi. Romawi 4, kasih karunia Tuhan adalah diri Tuhan sendiri sebagai hayat bagi kita untuk kenikmatan kita. Kasih Allah adalah diri Allah sendiri sebagai sumber kasih karunia Tuhan. Dan persekutuan roh adalah roh itu sendiri sebagai transmisi dari kasih karunia Tuhan dengan kasih Allah untuk partisipasi kita. A, yang sudah sampaikan sebelumnya, kasih karunia Tuhan disebutkan terlebih dahulu dalam 2 Korintus 13:13 karena kitab ini adalah mengenai kasih karunia Kristus. Jadi semua ayat-ayat ini di sini menunjukkan bahwa 2 Korintus berbicara mengenai kasih karunia. B, Roh Kudus sebagai sirkulasi, transmisi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa. Roh Kudus sebagai sirkulasi, transmisi dan kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa adalah supply dalam kehidupan Kristen dan kehidupan gereja kita. Satu, seluruh kehidupan gereja bergantung pada 2 Korintus 13:13. Realitas dari ayat ini dalam pengalaman kita, dalam kenikmatan kita, dan kehidupan kita, tidak ada realitas kehidupan gereja. Dua, arus dari Trinitas Ilahi di dalam kita, seperti yang diwahyukan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 13, adalah nadi rohani kita. Saya coba cek nadi Anda, Saudara Ed. Istri saya adalah suster. Dia bekerja di bidang kesehatan, dia sering cek nadi saya. Kita perlu sering cek nadi rohani kita, kita sendiri perlu cek nadi rohani kita. Di dalam Trinitas Ilahi sedang menyalurkan dirinya saat ini. Saya perlu demikian saat ini. Anda dan saya sama, saudari, saya memiliki kesadaran penuh dan sensasi penuh bahwa Trinitas Ilahi sedang mentransmisikan dirinya saat ini dan dalam bersirkulasi di dalam diri saya dan Anda saat ini juga. Kita memiliki nadi rohani. Arus ini sama dengan arus listrik. Pertimbangkanlah saudara Ricky. Saya menikmati kehidupan gereja di New York. Nanti ada saudara yang akan berbicara. Mereka adalah manusia ala New York. Mereka adalah semua listrik di kota New York itu padam. Apa yang terjadi saat itu? Sebaiknya Anda tinggal di rumah, nyalakan lilin, jangan keluar. Karena akan terjadi kekacauan. Saya tidak tahu apakah saudara Ricky menyalakan lilin. Saya tinggal di rumah saudara Ricky saat ada badai. Saudara Ed tinggal di rumah kami. Dia dan saudarinya, saudari Rebecca, sangat baik kepada kami dan saudari saya, saudari Ruth. Kami tinggal di rumahnya lalu badai topan datang. Rumah batu bata. Kalau saya berseru, ada yang memperkuat setiap malam. Listrik padam, pohon tumbang. Saudariki mengundang semua saudara-saudara. Kadang-kadang kita ada sidang dengan lilin, dengan nyala lilin. Saudara-saudara, engkau menjadi saudara-saudaraku dalam badai. Saya tidak pernah tahu. Kita jangan pernah biarkan listrik di dalam kita padam. C. Dalam berkat Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3:13, Allah Tritunggal datang kepada orang-orang bagi kenikmatan mereka. Paulus bukan hanya membawa orang ke dalam hadirat Allah, tetapi juga membawa Allah ke dalam mereka. Satu, di satu aspek memberkati orang lain dalam membawa mereka ke dalam hadirat Allah, di aspek lain ialah, ini adalah membawa Allah ke dalam mereka sebagai kasih, kasih karunia dan persekutuan sehingga mereka bisa menikmati Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Dua, kasih, kasih karunia dan persekutuan adalah tiga tahap Allah bagi kenikmatan kita. Kasih itu di dalam. Kasih karunia adalah kasih yang diekspresikan dan persekutuan adalah transmisi kasih karunia ke dalam kita. Tiga, kasih Allah adalah sumber. Karena Allah adalah asal mula, kasih karunia Tuhan adalah arus kasih Allah, karena Tuhan adalah ekspresi Allah, dan persekutuan Roh itu adalah pembagian kasih karunia Tuhan dengan kasih Allah bagi pengalaman dan kenikmatan kita akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh dengan kebajikan-kebajikan ilahi mereka. Sungguh suatu pengaturan yang mengagumkan. Hanya ministry zaman ini yang bisa memiliki pengutaran demikian. Empat wahyu ilahi dari Trinitas Ilahi dalam firman kudus bukanlah untuk pembelajaran teologi, tetapi untuk memahami bagaimana Allah dalam Trinitas Ilahinya yang misterius dan luar biasa menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat pilihannya. Agar kita sebagai umatnya yang telah dipilih dan ditebus, seperti yang ditunjukkan oleh berkat Rasul kepada kaum beriman Korintus, bisa berbagian, mengalami, menikmati, dan memiliki Allah Tritunggal yang telah melalui proses sekarang dan sampai ke kekalan. Kita harus menikmati dan diberkati dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan bersirkulasi di batin kita hari demi hari. Saudara-saudari, mari kita diberkati dengan Allah Tritunggal yang telah berproses dan bersirkulasi hari demi hari, sehingga kita bisa menyalurkan dia sebagai berkat unik alam semesta ke dalam orang lain, bagi perampungan hasrat hati Allah untuk memiliki kesaksian Yesus, ekspresi korporat Yesus. Romawi 5 berbicara mengenai Yerusalem baru. Saya akan baca satu porsi ini, melihat dispensi ilahi dari Trinitas ilahi dan berkat kekal dari Allah Tritunggal. Bahkan hari ini kita ingin memperhidupkan Yerusalem baru, menjadi Yerusalem baru, mengerjakan Yerusalem baru, yaitu membangun Yerusalem baru. Memperhidupkan Yerusalem baru, membangun Yerusalem baru, artinya kita perlu menikmati dispensi ilahi dari Trinitas ilahi setiap hari, sehingga Yerusalem baru diperhidupkan keluar, sehingga kita bisa mengerjakan Yerusalem baru, membawa dia datang kembali. 5. Dalam Yerusalem baru ada sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Dan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan. A. Dalam kekekalan, Allah yang duduk di atas tahta adalah Allah anak domba, Allah penebus kita, yang dari tahtanya mengalir keluar sungai air hayat bersama pohon hayat bagi suplai dan kepuasan kita. Kalau dengar tahta anak, tahta Allah dan anak domba, bukan tahtanya menampung dua orang, tetapi tahta bagi bahwa Allah ada di dalam anak domba. Kalau kita lihat Wahyu, saya bacakan, dalam kekekalan, Allah yang duduk di atas tahta adalah Allah anak domba, Allah penebus kita, yang dari tahtanya mengalir sungai raya bersama pohon hayat bagi suplai dan kepuasan kita. B. Anak domba sebagai pelita. Anak domba adalah pelita dari kota itu. Wahyu pasal 21 ayat 23. Anak domba sebagai pelita akan bersinar bersama Allah sebagai terang. Allah sebagai terang di dalam pelita yang adalah anak domba. Allah anak domba ini, Allah terang ini, menyinari kota itu dengan kemuliaan Allah, ekspresi terang ilahi. C. Allah Tritunggal, Allah anak domba dan roh itu, yang dilambangkan oleh air hayat, menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat tebusannya, dibawa ke kepalanya, yang tersirat dalam otoritas dari tahta, sampai ke kekalan. Itu setelah kita perlu berdoa, Tuhan, aku ingin berada di bawah tahtamu, letakkanlah tahtamu di dalam hatiku, kau menjadi raja, kepala, Tuhanku. Di bawah tahta, artinya kita menerima sungai air hayat. Kalau kita tidak berada di bawah tahta, tidak akan ada air. Air mengalir keluar dari bawah tahta. Dosa adalah menurunkan Tuhan dari tahta. Kita naik ke tahta sendiri. Kalau Anda di atas tahta, Anda menjadi kering. Anda harus ada di bawah tahta baru bisa minum dari sungai air hayat. D. Jalan Yerusalem baru adalah emas murni, dan sungai air hayat mengalir di tengah-tengah jalannya. Karena emas melambangkan sifat ilahi Allah, kita bisa melihat bahwa hayat ilahi mengalir dalam sifat ilahi sebagai jalan yang unik bagi kehidupan sehari-hari umat tebusan Allah. Romawi yang terakhir, paragraf terakhir dari pelajaran hayat bilangan, halaman 109-110. Kesimpulan yang baik, pertimbangkanlah. Berkat kita bukan berkat luaran, bukan berkat materi. Pertimbangkanlah. Pekerjaan yang bagus Anda bukanlah berkat Anda. Kalau saya dapat pekerjaan itu, saya akan dapat berkat. Tapi tidak. Kalau Anda dapat, justru Anda lebih pusing. Bukan berarti Anda tidak cari pekerjaan. Rumah yang baru. Rumah baru bukan berkat kita. Bukan. Rumah yang bagus. Masih harus perbaiki, harus dipersiapkan. Bapak, anak saya baru dapat mobil baru, harus di remodel, dimodeling lagi. Bukan berkat. Pendidikan yang tinggi bukan berkat. Tentu kita dorong semua memperoleh pendidikan yang tertinggi, keluar kehidupan keluarga yang baik. Lihat keluarga Yakub, pertimbangan keluarganya. Mereka perlu konsultasi keluarga. Beban saya, Tuhan memakai segala sesuatu untuk mentransformasi kita, bahkan anak-anak kita. Bukannya kita tidak perlu anak-anak yang baik. Bagaimana mobil yang baik? Mercedes. Saya selalu pengen punya Mercedes. Anak-anak saya yang hafal mobil-mobil bagus. Pa, lihat mobil itu. Mobil itu seharga sekian. Saya langsung jawab, wah kalau dengan uang segitu bisa beli rumah. Ngapain beli mobil? Kalau punya mobil seperti itu kan bukannya jadi khawatir kebaret. Berkat, kita tidak ada posisi dalam gereja. Ya. Jadi berkat kita yang sejati adalah apa? Romawi 6, kadang-kadang pada saat kita memikirkan situasi kita, kita mungkin kecewa dan merasa kita tidak memiliki apa-apa. Kelihatannya segala sesuatu di bawah matahari, dan bahkan segala sesuatu dalam bidang kerohanian merupakan kesia-siaan atas kesia-siaan bagi kita. Kita mungkin merasa tidak ada yang rimbul, termasuk kehidupan gereja. Apa yang harus kita lakukan jika kita merasa demikian? Kita harus berpaling kepada Allah Tritunggal. Dialah berkat dan bagian kita yang riil. Alangkah berkat mendapatkan Dia sebagai berkat. Tanda seru. Alangkah berkat memiliki wajahnya, hadiratnya, dan untuk menikmati Dia setiap hari sebagai kasih karunia. Tanda seru. Semakin kita menderita, kita akan semakin menikmati Dia sebagai kasih karunia. Alangkah berkat memiliki raut mukanya tersenyum kepada kita, menjamin kita, dan meneguhkan kita. Tanda seru. Tanda seru di sini sangat bermakna. Tidak dipakai dengan ringan. Saudara Ron yang mengedit garis besar ini, dia yang menaruh, karena di dalam pembicaraan saudara itu adalah tanda seru. Dan alangkah berkat mendapat damai sejahtera dalam Dia, oleh Dia, dan bersama Dia. Tanda seru. Pertimbangkanlah sungguh berkat yang kita nikmati. Ini adalah berkat Allah Tritunggal yang kekal. Oh, semoga kasih karunia Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Tanda seru lagi. Saya berhenti di sini.